Бишкекте таңкы саат 7 обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бүгүн 30 июнь күнгө бейшемби. Алдыдагы бир сааттын ичинде апта темасын сунуштайбыз, анда Кыргызстандагы быйылкы туристтик маанайга байкоо жүргүзөбүз. Ошондой эле Кыргыз улуттук университетинин айрым окутуучулары нааразылык акциясына чыгышканы тууралуу кеңири айтып беребиз. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Улан Алымкулуулу.
Кутмандуу күнүңүз менен. Стамбулдагы кол салданылам АКШ Түркия президенттери телефондон сүйлөштү. Ак үйүнүн өкүлү билдиргендей, Барак Обама Режеп Тайип Эрдоганга анын өлкөсү иликтөө иштерин жүргүзүү жана коопсуздукту мындан ары бекемдөөдө АКШтан түркиялыктарга пайдалуу кандай колдоо талап кылынса алыша аларын айткан. Президент Эрдоган болсо өз кезегинде Стамбулдагы кол салуу терроризмге каршы глобалдык күрөштөгү бурулуш учур болушу керектигин белгилеген. Стамбулдун губернатору билдиргендей, жангечлердин мурда күнү кечинде Ататүрк аэропортундагы кол салуусунан мерт болгондор саны 41 түздү. Мындан сырткары 239 киши жаракат алгандыгы аныкталды. Алардын ичинен оор жаракат алган 41 адам Стамбулдун ооруканаларынын реанимация бөлүмдөрүндө жатат. Жеңил жаракат алган 109 киши ооруканадан чыгарылды. Жеңил жаракат алгандардын арасында Кыргызстандагы бир жараны бар, ал эми өлгөндөрдүн көбү жергиликтүүлөр, 12 чет элдиктер. Евро шаркеттин лидерлери Бириндиктуада кылышты. Бул тууралуу Брюссельдеги саммиттин кече биринчи рет Британиясы өткөн бөлүгүнөн кийин айтылды. Биз Британия Евро Бириндик менен өзүнүн мындан аркы мамилесин кандай аныктайт, ошону карайбыз. Бүгүн ал тууралуу эч нерсе айта албайбыз. Бул маселеге аныктык канчалык эртерээк кирсе, ишенимсиздик ошончолук азаят деди немец канцлери Ангела Меркель Брюссельдеги пресс конференцияда. Брюссельдеги саммитте биримдиктин калган 27 өлкөсүнүн лидерлери, эгер Британия бирдиктүү базарды колдонгусу келсе, өз тарабынан Евро биримдиктин жарандары дагы мурдагыдай эле Британияга эркин кирүүсүнө көнүүсү керектигин дагы эскертишти. Канцлер Меркелдин айтымында биримдиктин лидерлери жаңы шарттардан улам буга чейин кол коюлган келишимдерди өзгөртүүнү көздөшпөйт. Монголияда бүгүн парламент шайлоонун расмий жыйынтыктары жарыяланат деп күтүлүүдө. Мамлекеттик улуу куралдагы 76 орун үчүн 5 талапкер ат салышты. Шайлоодогу негизги атаандаштар бийликтеги демократиялык партия менен оппозициядагы Монголия элдик партиясы болду. Азия чөлкөмүнүн кен байлыктарга бай өлкөсүнүн экономикасы азыр чикизаттын баасы арзандап, ага өзгөчө коңшу Кытайдан суроо талап азайганына байланыштуу төмөндөдү. Кечеги парламенттик шайлоо өлкө 90-жылы демократияга көчкөндөн берки 7-нчи шайлоо болду. Армения Орусия ортосундагы башкы соода жолду жер көчкү жаап турат. Мындан улам жогорку Ларс көзөмөл бекетинде жүздөгөн жүк ташуучу жана жеңил унаалар топтолуп калды. Грузия Орусия чек арасындагы бул бекет Армения Орусиянын товар жана жүк алмашуусундагы маанилүү түйүн. Жогорку Ларс Грузиянын Орусия колдогон жикчил чөлкөмдөрү Түштүк Осетия менен Абхазиянын аймагынан тыш жайгашкан жалгыз чек ара бекети. Ал Арменияга Орусияга кургактагы жалгыз соода жолу катары кызмат кылат. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кече билдиргендей, аймактан 150 жакын адам, көбүнесе армениялыктар жакын арада тик учак менен эвакуацияланганы жатат. Грузия бийликтеринин айтымында алар 23-үндө түшкөн жер көчкүнү тазалоо аракеттерин көрүүдө.
Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит кейжи. Кыргыз улуттук университетинин айрым окутуучулары нааразылык акциясына чыгышты. Алар окуу жайдагы мугалимдерди тандоо боюнча конкурс адилетсиз өтүп, жетекчиликке жакпаган мугалимдер атайылып кулатылганын билдирүүдө. Университет ректорлугу болсо конкурс окутуучулардын сапатын жогорулатууга багытталганын жана талаптарга төп келбегендер чынында жумуштан бошотуларын билдирүүдө. Өлкөдөгү ири окуу жай улуттук университет бир нече жылдан бери чырдан арылбай келет. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Улуттук университеттин алдына нааразылыкка чыккан 20 ашык адам окуу жайда өткөн окутуучуларды тандоо жарыянынын жыйынтыгына нааразы. Акцияга чыккандардын бири конкурстан кулаган педагогикалык факультеттин мурдагы деканы Рахат Сулайманова. Сынак адилетсиз өтүп, жетекчиликтин сөзүнөн чыкпаган окутуучулар гана жогорку упайга ээ болуп жаткандыгын билдирди.
Мугалимдер боюнча жүргүзүлүп жаткан шайлоолор негизсиз деп эсептейбиз. Анткени бул жерде татыктуу инсандар канча жылдан бери өмүрүн арнап ушул университетке өзүнүн бүт бардыгы илимий потенциалын жетекчилик, жана башка окутуучулук ишмердүүлүгүн ушул жерге арнаган инсандар өтпөстөн, күчтүү деген адистер университеттеги өтпөстөн, тескерисинче балы аз жана ошондой эле өзүнө ылайыктуу кишилерди өткөрүлүп жаткандыгы бизди абдан нааразы кылууда.
Пикетчилер ректор менен администрация айрым кызматкерлерди негизсиз куугунтуктап жаткандыгынды айтышты. Ошондуктан конкурстун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылышууда. Окуу жай жетекчилиги болсо нааразы болгон окутуучулардын догматтарын четке кагып жатат. Ректораттын жүйөсүндө университеттеги конкурс окутуучулардын сапатын жогорулатууга багытталган жана талапка төп келбегендер сынактан кулатылды. Окуу жайдын коомчулук менен байланыш боюнча координатору Жолдошбек Бузурманкуловдун айтымында конкурстук комиссияга окуу жай жетекчилиги менен катар жарандык коомдун өкүлдөрү кирип ачык айкын өткөрүлдү.
Алардыкы туура эмес, алар жөн эле карап көрүп жай, бул конкурсту өткөргөндө бүт декандар дагы бөлөк коомдук уюмдун мүчөлөрү кошулган комиссия өткөргөн. Аны бир эле киши өткөрүп, ректор же проректор өткөрүп койгон эмес. Алар жөн эле баягы үчүнтүп койсок болот деп бирөөлөрдүн күч-күчүнө кирип чыгып атышат алар.
Ал эми конкурстук комиссиянын мүчөсү болгон профессор Бектусун Байсабаев окуу жайда мугалимдердин арасында тандоо өткөрүү зарылчылыгын мындайча түшүндүрдү.
Биздин улуттук университетте 1800 жакын студент кыскарган турат. Анан биздин окутуучулар дагы ошого жараша кыскарыш керек, анан келип эле сени кыскарттым, сен иштебейсиң деген болбойт. Анан ошонун негизинде атайын конкурс жарыяланган. 2 айдан бери бул процесс жүрүп атат. Бул жерде чектөө болгон жок. Иштеп аткандар дагы бөлөк окуу жайлардан, бөлөк структуралардан беришкен.
Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети өлкөдөгү эң алгач түзүлгөн жана ири окуу жайлардын бири. Анда учурда 30000 жакын студент билим алат. Советтер Союзунун учурунда билим берүүнүн флагманы аталган университетте акыркы жылдары билим берүү сапаты төмөндөп, паракорчулук өршүгөнү айтылып келет. Акыркы жылдары бул окуу жайдын айланасында чыр токтобой келатат. Өткөн жылдары ректорду шайлоо боюнча чыр чыгып, 1 жылдан ашык окуу жай жетекчилиги дайындалбай турган. Мындан улам адистер окуу жайды реформалап, билим берүүнүн сапатына өзгөчө көңүл буруу керек экендигин айтышат. Мындай пикирге кошулгандардын бири билим берүү жаатындагы адис Алмазбек Ахматалиев.
Мен ойлойм, ошол улуттук университеттеги негизи эле ошол окутуучулар курамынын ичинде буга 2 нерсе таасир кылат. Биринчиси ошо ректордун шайлоосу. Албетте бул шайлоо ар бир бул жеке эле улуттук университетте эмес, баардык эле коллективдерде сөзсүз түрдө мындай кандайдыр бир деңгээлде карама каршы калпарары ал айдан ачык эле турат. Эле менин жеке пикиримде улуттук университет бүгүнкү күндө мындай бир кардинальный бир реформага муктаж болуп турган чагы да.
Европалык илимий өндүрүштүк палата өткөн жылы дүйнөдөгү жогорку окуу жайлардагы билимдин сапаты боюнча иликтөө жүргүзгөн. Анын жыйынтыгы менен Кыргызстандагы алдыңкы деген университеттердин катарына Борбор Азиядагы Америка университети, Кыргыз Түрк Манас, Кыргыз Орус Славян университети сыяктуу башка өлкөлөр каржылаган окуу жайлар кирген. Ал эми өлкөдөгү негизги мамлекеттик окуу жай Кыргыз улуттук университети өз жамаатындагы талаштарга чекит кое албай келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Айтылгандай эле бүгүнкү апта темасы аркылуу жапайы жаратылышы ысык көлү аркылуу даңазаланган Кыргызстандагы быйылкы туристтик маанайга байкоо жүргүзөбүз. Май айында расмий ачылган туризм бул ирет эмнеси менен айырмаланып, кандай саамалыктар байкалууда? Анда кептин арындан баштайлы, бул өрөөндө экотуризм акыркы жылдары кулачын кеңири жайганы кадимкидей байкалууда. Коктук колотту бойлой бир кылка тигилген боз үйлөр чет элдик коноктордун гана келишин күтүп тургандай. Учурда туристтик сезон башталып, туристтердин агымы өсө баштагандыктан боз үй тиккендер жаңы кызматта ойлоп таап жатышат. Нарындык турист тосуучулардын маанайын кабарчыбыз Мирлан Кадыров байкап көрдү.
Нарын районунун аймагында жайгашкан салкын төр эс алуу жайынын так эле кире беришинде 5-6 боз үйүн тигип келген конокторду тейлеп жаткан Нурбек Исмаилов быйыл Нарынга келген туристтердин саны көбөйгөндүгүн айтты. Мунун себебин тоо шартындагы конок тосуу кызматы жакшыргандыгы менен байланыштырды.
Мисалы үчүн көбүнчө боз үйгө кызыгышат. Туристтер эми көп мамлекеттен келишет. Бир гана бизде Кыргызда, Казакта ошо боз үйлөр илгертеден сакталып келген да. Боз үйлөрдүн тигилишине, натуралдуулугуна кызыгат да. Башка кызмат туристтерге туристтик маршруттарды көрсөтүп бере алабыз. Жер-жерлерге гид болуп биз тараптын жакшы кооз жерлерин көрсөтүп бере алабыз да.
Котормочубуз
бар.
Нурбек бир айда орто эсеп менен 100-300 турист досорун айтат. Ошон менен бирге эле тапкан акчасы дагы аз эмес. Нурбектин турист досу өзгөчөлүгү башкалардан айырмаланып, конокторго бүркүт шоу көрсөтүп берет. Анын баасы деле анча кымбат эмес дейт.
Туристтер келип атканда өздөрү маршруттарына жазылат да, бүркүт шоу бар депчи. Калоочулар бизге чалышат. Бүркүт шоу көрөбүз азыр. Сен бүркүт шоудо кашкыр алдырып берилебиз. Азыр учурда кашкыр бар. Коён же болбосо жөн эле бүркүттүн жанына отуруп эле карап бүркүт менен сүрөткө түшүп ошо бүркүт тууралуу маалымат алганга кызыгышат да. Жөн эле кээ бирөө көрүп койгонго эле кызыгышат. Бүркүт шоуго ар кандай эме жанагындай жанына отуруп маалымат алып бүркүттү ар бир учуруп көрүп үндөккө чакырып маалымат алганга 1,500 сом 2,000 сомго чейин беришет. Полный негизи көбүнчө тирүү нерсени алар көп алдырганы жактырышпайт. Чанда чандасы заказ менен көрөбүз деп калышат. Көбүнчө кашкырга баасы 5,000 сомго чейин болот да кашкыртка.
Быйыл туристтердин көпчүлүгү Франциядан келип жаткан экен. Алардын бири Сюзанна Кавалик жолдошу менен дарыга келгенде 2 күн болгон. Ташрабатка баратып, боз үйдүн жасалгасына кызыккан Сюзанна дарында калып калган экен.
Франциядан Кыргызстан жөнүндөгү китеп окуп калдым. Бул жердеги тоолордун көптүгү, жаратылыштын кооздугу мени кызыктырды. Өзүм театрда иштейм, эмгек өргү алган деле Кыргызстанга келе бердим. Анан дагы бул жердеги кызмат көрсөтүү акысынын аздыгы жана жогорку деңгээлдеги тейлөө абдан жакты. Мен тоонун түбүндөгү мындай кызматтардын барына таң калдым. Котормочунун деле кереги жок окшойт. Анткени кайсыл жерге барбайын, англис тилин билген кишилерге жолугуп атам.
Тоолуктардын коноктогу ыңгайлуу эс алышына колдон келген аракетин көргөнүн алыстан эле карап билип коюуга болот. Айрымдар боз үйдүн ичине жылуу пол, ысык суусуна чейин алып келишкендери дагы бар. Аны менен катар эле турист оскондор шаар четинде көбөйүп, атаандаштык пайда боло баштагандан бери биринен сала бири баасын арзандатышып көрсөткөн кызматын улам өзгөчө кылуу аракетинин үстүндө. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, биз апта темасын улантабыз. Жай башталганы айрыкча Ысык Көл аймагында туризмдин ар кыл түрлөрү боюнча кызмат көрсөтүүчүлөр кардарларды өзүнө тартуу үчүн чапкылап иштеп жатышкан кези. Азамат Айтбаев Каракол шаарында жайгашып, тоо туризми боюнча адистешкен Визит Каракол тур фирмасында иштейт. Ал Азаттыктын Бишкек кеңсесине келип, туристтердин, кызмат көрсөтүүчүлөрдүн кызыкчылыктары, тоо туризминин өзгөчөлүктөрү жана кызыктуу окуялар тууралуу айтып берди. Караколдук гидке кабарчыбыз Бакыт Асанов суроо салды.
Азамат, негизинен сиздер көлдө туристтер менен иштеп келе жатасыңар. Негизинен ушу туристтер көлдүн эмнесине кызыгат?
Биз көбүнчө Каракол тарап менен иштейбиз. Биз тарапка именно активный туризмди коет, бул альпинизм, трекинг, хорс трекинг, маунтин хайкинг ошолордун баарына келишет. Ал келгендер көбүнчө Европа жактан, Америкадан келишет. Алар тоодогу аска көлдөрдүн баарын аралап келишет. Экинчиси болсо, экинчи тарапта туристтер бар, алар альпинисттер, чокулар бар да бизде Хан Тенгри Пик, Каракол чокусу, Пржевальский чокусу ошолордун баарына келип чыгып багындырып анан кетишет. Жаратылышка негизи биринчи очередь ошол жаратылышка кызыгып келишет да.
Эмнелерге кабатыр болушат, кемчиликтер катары эмнелерди аташат?
Эң биринчи бул сервис бизде. Көбүнчө учурларда балдар тоого алып чыкканда маданиятты билишпейт. Күрүнүп мусор ыргытып эле биздин эле ошол жарандардар кылышат да аны, ошол тоого чогуу чыккан. А туристтер мисалы өзүлөрү мындай ташташпайт. Биринчи ошол тазалык кайгырышат да, ошону көрүп алып. Экинчиси ушул шаарда жана өлкөдө эле туалет жок. Биз деле ошол уялабыз, жакшы ажатканалар жок. Мисалы Караколдо көлдүн тегерек четинде. Сервис жагында өнүктүрүш керек да.
Тейлөө анан инфраструктурага байланыштуу.
Тейлөө болгондо ошол тилди да көп киши билбейт биздечи.
Анан туристтерди тартуу жолдору дагы көбүрөөк тартуу үчүн эмнелерди кылуу зарыл деп ойлойсуңар?
Биз мисалы азыр тартканда бир жакка барып өзүбүздү көргөзүп же бизге келгиле дегенге азыр каражатыбыз жок. Көбүнөсө бул интернет аркылуу тартабыз. Туристтер көбүрөөк келиш үчүн бир чоң-чоң фестивалдарды ошол эле Караколдо уюштурсак деген ойлор да бар да. Мисалы ошону эле жергиликтүү бийлик дагы жасаш керек. Себеп дегенде башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын карасак, ошол фестиваль жыл сайын өтчү фестивалдар менен өзүнө көптөгөн туристтерди тартышат. Турист дегенде эле көрүү бизде башкача түшүнүшү мүмкүн өзүбүздүн жергиликтүү элдерди. А жергиликтүү элдер көп деле акча калтыра албайт. Мисалы ошол эле Бишкекти алсак же ош тараптар бизге мисалы көп келбейт же Караколго же көлгө. А көнөсө негизи ошол активный туризм чет өлүктөрдү тартабыз десек биринчи очередь бул чоң фестивалдарды кылышыбыз керек да. Масштабный фестивалдарды башка форматта өзүбүздүн ошол этно колоритти көргөзүп ошондой жолдорго деп мен ойлойм боюнча ошолор да.
Анан мына сиз туристтер менен иштеп жатып эмнелерди үйрөндүңүз
өзүңүз үчүн? Мен туристтер менен иштеп жүрүп бул биринчи маданиятты үйрөндүм, кандай сүйлөшүш керек элдер менен, туристтер менен кандай сүйлөшүш керек. Экинчиси болсо ошо тилди үйрөндүм, англисче сүйлөгөндү. Мындай эл менен да сүйлөшкөндө көп тартынбай сүйлөп каласың, ошолорду үйрөндүк.
Анан негизгиси ушу туристтик потенциалдын канчалык бай экендигин, кеңири экендигин өзүңүз үчүн мындай ача алдыңыз да?
Бизде мисалы эгерде алыс кетпейин, өзүмдүн шаарымды карасам Караколдо, ал жакта бизде потенциал өтө чоң. Себеп дегенде жайында азыр айтып кеткендей экотуризм, кандай десек активный туризм, бул альпинизм, пеший туризм. А кышында өзүңөр билгендей бизде горнолыжный база бар. Андан сырткары ошол бизде фрирайд деп коет, экстремалдуу вид катания, фрирайд бар, ски хайкинг деп коет, жанагы жылы жар менен чыгып, ошондой эле потенциал өтө чоң. Бизге убакыт керек, анан иштеш керек да, болду.
Өкмөт, жергиликтүү бийликтер ушул экотуризмди өнүктүрүү жаатында маселен тоо лыжа кластерин түзөбүз деп чоң бир концепцияларды кабыл алабыз деп айтып келатат. Мына ошолордон бир пайдасы болуп жылыш болгондугун байкай аласызбы?
Билбейм, ошол проектти реализация кылабыз деген байкелер уруксат арынаттыр, бирок менин оюм боюнча ал канча жылдан бери эле айтылып эле келатат жыл сайын мына көлдүн тегерегине 5 горнолыжный база салынат деп, бирок реальный шаг жасап мына бул жылы деп мындай фундаментин коюлуп же мындай бир гостиницанын эмесин көрө элекпиз да,
кагазда
кагазындагычы. А мындай эле сөз түрүндө эле салынышы керек, салынат да. Мында реальный движение жок да. Себеп дегенде эгерде чыныгы инвестор болсо ал сөз менен эмес, уже иш менен көргөзөт болуш керек да.
Анан туристтер менен иштеп аткан учурда алар менен анын үстүнө тоолорго чыгып бир топ мындай кызыктуу окуяларга туш болсоңуз керек. Негизинен
кызыктуу окуялар болгондо туристтер менен жүргөндө эми аракет кыласың, өзүңдүн сервисиңди көргөзүш керек. Көп учурларда ошол алар менен мындай учур болгон. Мисалы жети өгүз кап чыгайында кетип барат чоң суу, туристтер ошол үшүп калбасын, агып кетпесин деген үчүн өзүбүзгө мингизип алып ошо ар бирөөнү бирден суудан көтөрүп өткөргөм да. Ошондой учурлар болот. Эми айта турса сөз көп.
Караколдогу тоо туризми боюнча адистешкен Визит Каракол тур фирмасынын кызматкери Азамат Айтбаев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Апта темасын улантабыз. Улуу Жибек жолунун жээгиндеги Тажикстанга кошуна жайгашкан Баткен туристтерди эмнеси менен азгыра алат? Кандай мүчүлүштүгү бар? Чет өлкөлүктөрдүн баамына караганда Баткендин туризм жаатында мүмкүнчүлүгү зор. Болгону бул багыттан түшүүчү пайданы көбөйтүүгө аракеттер зарыл. Кененирээк Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Баткен облусу аймагында катталган туристтердин саны расмий маалыматта 150 000 киши деп айтылып жүрөт, бирок булардын ичинен 500 000 жетпегени гана алыскы чет өлкөдөн келген туристтер. Баткен аймагы туристтерди кабыл алууга мүмкүнчүлүгү кенен, бирок бул тармакты алдыга жылдыруучу атайын аракеттер байкалбаган айтылат. Анткени аймакта 7-Б категориясына чейинки альпинисттер үчүн ыңгайлуу аскалары, тарыхый жайлары, экстремалдык жана жапайы туризм үчүн шарттары кенен. Тажикстандын Кочен шаарында туристтик компаниялар менен кызматташып жандоочу болуп иштеген Хосиоткан Камил туристтердин жолунда турган Баткен бир аз уюштуруучулук аракет болсо, бул багыттан кенен каражат табууга мүмкүнчүлүгү бар. Болгону аракет жетишпей турат дейт.
Сотрудничаю с туристическими компаниями Таджикистана.
Мен өзүм Худжан шаарында чет өлкөлүктөрдү коштоп жүрүүчү гид кызматын аткарам. Анан биздин аймакка негизинен туристтер Баткен аркылуу өтүп барышат. Ал эми Баткендин болсо жыш өрүк зары, аска тоолору менен жаратылышы туристтер үчүн, туризм жаатын өнүктүрүү үчүн жакшы мүмкүнчүлүк деп айтар элем. Болгону жергиликтүү мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар тейлөө жаатында дагы аракеттенип, иште иштерди жасашы зарыл экен.
Местные власти обратят внимание на улучшение инфраструктуры.
Жалгыз эле Баткен облусу туристтерди тартуу аракетине караганда Фергана өрөөнүн расмийлери чогуу аракет кылса, туристтер үчүн бир мезгилде 3 өлкөнүн кооз жерлерин көрүүгө шарты бар. Тажикстандын Кожент, Өзбекстандын Кокон жана Баткен аймагы чогуу аракеттенип, алыскы чет өлкөлүктөрдү тартууга мүмкүнчүлүгү арбын экенин айткан Хосияткан. Буларды кошумчалайт.
Вроде та же гостиница, которая на сайте, но совсем другие условия. Условия.
3-4 күнгө Баткенге келер астында мен жайгашчу меймаркананын интернет абалын билгим келди. 10 жыл мурдакы маалыматты таптым да, абалы начар экен деп келсем, бул жерде такыр башкача экен. Интернети да, телөөсү да, бөлмөлөрү дагы жаңыланыптыр. Мен туристтик компаниялар менен кызматташуу учурунда бир топ өлкөлөрдү кыдырган туристтер менен баарлашам. Өзбекстан, Тажикстан аркылуу өткөн турист туристтер үчүн Баткен транзит болуу менен бир топ мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланса болот. Туристтер үчүн кызыктуу болчу жаратылыштан сырткары каада салтыңар, өзгөчө маданиятыңар, улуттук тамак ашыңар, көчмөндүк өзгөчөлүгүңөр бар. Ушулардын баарын Баткенде жасап койсо, кандай гана сонун болмок.
Как бы колоритно. Вот было бы хорошо, если вот такие места создали бы и в Баткенской области.
Баткенге келген алыскы чет өлкөлүктөрдүн негизги бөлүгү эле альпинизм жаатында келгендер же жакынкы чыгыш аркылуу Индия, Кытайга бараткандардын топ-топ өтүүчүлөрү. Атайын Баткенди көрүү үчүн келгендери аз. Демек жапайы же экстремалдык туризмди өнүктүрүүгө аракет зарыл дейт Баткен Travel Service туристтик компаниясынын жетекчиси Жунусбек Каразаков.
Баткенде туризм эмне? Бул альпинизм менен эле эсептеп алабыз. Жылда болгон өткөнү 2 ай ичи июль августта 50-60% альпинист келет. Алар баары ошол Каравшинге барып же Лейлектин ак сууна барып тоого чыгышып кайра кетишет. Мындайча айтканда бизде жеткирүү проблемасы өтө курч турат.
Баткен облусунда атайын туристтик тармакты тейлеген мамлекеттик кызматы жок. Болгону канча киши келди, канча каражат топтолгону тууралуу облустук акимчиликте статистика гана жүргүзүлөт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободо апта темасы. Таласка туристтер облустун кол тийбеген жаратылышына суктанып барышат. Бирок туристтерди бул аймакка тартууга аракеттер көрүлбөй, анын айынан туристтер көрө турган кызыктуу жайлар өтө аз санда. Жергиликтүү тарыхчылар болсо, облусту туристтик маршрутка кошуу үчүн байыркы тарыхый эстеликтерди, алардын ичинен байыркы шаарлардын чалдыбарларын реставрациялап, туристтик жайга айландыруу керек дешет. Кеп Таластагы кабарчыбыз Салика Сариевада.
Астаналык Мейрем аттуу конок Таласка экинчи рет келип отурат. Анын Өзгөрүш айылындагы Байбол мейманкана комплексине жайгашканына 3 күн болуптур. Тейлөөсү, конок үйдүн табигый көркү бар, жасалгасы көңүлүнө төп болууда. Бирок Таластын кызыктуу эки эле жерине барганын айтты.
Биз нени көрдүк? Манастын несинде болдук. Көмбөзүндө болдук. Вот экинчи рет келип отурмуз. Вот Кыргызстан. Облыс боюнча вот азыр барабыз жайлоого карайбыз. Калайкы. Сосын ана жак кичине эти урочище посмотрели. Так издалека. Конак үй вообще жакшы экен конак үй. Маган өтө унады, шо мынан кыса фермер. Мен да фермермин. Еще у них вакты вот баласы дизайнер экен. Сону кол мен салып сого маган өтө унады. Эмбекпен кисе осындай не жасалган эту өтө жаксы дум ойым сондай.
Ооба, Таласка келген конок алгач Манасордо улуттук комплексине киришет, андан кийин облустагы тарыхый жерлерди сурайт. Байбол конок үйүнүн ээси Гүлнира Оморова.
Кек шаарынан келишет, анан ушу Голландиядан келген биздин постоянный клиентибиз бар. Үй бүлөсү менен келет, аял менен. Керкечте өзү келип, ушу жыл сайын келип конок болуп келет бул
жакка. Сен ошол көп жылдан бери ушул Байбол мейманканасын иштеп атасыңар, анан негизи билесиңер да, Таласта туристтер көбүнчө кайсы жакка барат да?
Биринчи эле башпакканда эле ушул Манасордодон башташат. Беш ташка барышат, Шекердеги Чыңгыз Айтматовдун музейин көп сурашат да ошо. Орловка дагы ошо Герцен музейин дагы сурашат да, ошол жакка дагы көрсөтүп келебиз да. Биз жайкы сезондо эле иштейбиз ошо. Кышында жабабыз, эх кышында иштебейбиз. Пеши маршруттарды эме кылып атабыз, баягы конный маршрут, ат менен иностранецтер нары бери жүрө турган ошолорду деле түзүп атабыз да азырынча.
Алар кайсы жакка барышат? Беш ташка барабы же болбосо?
Беш ташка, Үрмаралга, ушундай жакын жерлерге.
Облыска келген турист Манас Ордо, Киров суу сактагычы, Бешташ жаратылыш паркы, Карабура, Манас районундагы майда токой тоташтарга барышат. Аларда кайсы жерден болсо да заманбап коноктогонго конок үйлөр толтура. Бирок ал туристтер үчүн кызык эле эмес. Туристтерге жаратылыш тарыхый эстелик кызык. Тилекке каршы аларда туризм тармагы үчүн дың бойдон турат. Мисалы, Байыркы Техапкет, Атлак шаарлардын чалдыбары, кең кол ичиндеги тарыхый маданий эстеликтер сыяктуу тарыхый жерлер өрөндү көп. Россиядан, Кытайдан, Кореядан келген туристтер ушул эстелик жайларды сурап келгендери бар. Бирок мындай тарыхый жерлерди туристтерге көрсөтөбүз десек, өкмөт оңдоп курууга көп акча бөлүшү зарыл дешет жергиликтүү тарыхчылар. 2015-жылы Таласка 69,500 турист келген. Алардын катарына аңчылык үчүн келген туристтерди да кошуп жүрүшөт. Аңчылыкты сүйгөн туристтер адатта жыл ичиндеги расмий уруксат берилген мезгилинде гана келип кетишет. Бирок жергиликтүү жаратылыш коргоочулар чет өлкөлүк аңчыларды жандуу жана жансыз жаратылышка ашыкча кол салып жабыркатып кетишет деп сындап жүрүшөт. Салиха Сариева, Азаттык, Талас облусу.
Апта темасын улантабыз. Май айында ачылган быйылкы жайкы туристтик сезон кандай өзгөчөлүктөргө ээ болууда? Маданият маалымат министрлигинин алдындагы туризм департамент жетекчиси Азамат Жаманкулов менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти.
Биздин баягы туризмдин флагманы бул Ысык Көл региону болуп эсептелинет. Ушул Ысык Көл региондагы бардык пансионаттардын азыркы учурда даярдыгы, алардын кабыл алуу, тейлөө деңгээли, коопсуздук маселеси, ошол эле жактан санитардык коопсуздук маселеси, экологиялык маселелер, андан тышкары жанагы куткаруучулар маселелери, сууда сүзүү боюнча куралдар жана алардын аткарылышы боюнча мына ошолордун үстүнөн азыркы учурда иш жүргүзүп атабыз. Андан тышкары эми көл жээгин эле албастан бардык областты камтып ошолордун даярдыгы боюнча азыркы учурда иш аракеттер жүрүп атат.
Ысык Көлдө адатта туристтик сезон башталарда пансиондаттарды текшерип, кээ бирөөлөрүнө баягы уруксат бербей койчу эмес беле? Ушул жалпы канча саны, канчасы уруксат алды, канчасынын уруксаты жок болуп атат азыркы күндө?
Бизде жанагы паспортизация деген процесс бар. Ар бир пансионатка ошол жайкы сезондун ачылышында паспорт берилет, анын ишке даярдыгы тууралуу. Мына ошону жүргүзүү процессинде бир канча деген эрежелер бузулгандыгы жөнүндө мына катталды. Алардын 10-15 болсо азыркы учурда жабык түрүндө туруп атат. Ошол эрежелерди оңдоп чыгып, өзүнүн абалына келтирмейинче аларга азыркы учурда паспорт берилбейт. Бир канча инспекциялар тарабынан эскертүү берилди.
Туристтерди тосчу жана атайын конок үйлөр бар эмеспи? Отелдер, ошолордун жалпы бир эсеби барбы сиздерде? Канча республиканын аймагында, көлдүн жээгинде мисалы үчүн көбөйүп атабалардын саны, көбөйсө канчалык?
Эми көлдүн жээгинде азыркы учурда 200 ашык объекттер бар. Алардан эми баягы биз статистикалык маалыматты алып келгенде, андан тышкары азыркы учурда билесиздер, жеке сектор бар. Жеке сектордун дагы кабыл алуу мүмкүнчүлүгү азыркы учурда жогорулап калды. Алардын саны дагы 200 ашык.
Көл боюнча?
Көл боюнча.
Жалпысынан быйыл жайкы туристтик сезондун маалында канча турист келет деп күтүп атасыздар?
Ысык Көл жээгине көбүнчө мына 1,000,000 ашык бир турист келет. Ошонун бир 30-40% дагы көбөйтко деген оюбуз бар азыркы учурда.
Чет жактан келген туристтер топтоп болуп келип аткандарында көбүрөөк байкалып атат деп айтып жатышат. Азыр чынында эле ошондойбу? Чет элдик туристтер көп келе баштадыбы?
Ошондой. Азыркы учурда статистика боюнча да ошондой. Анткени билесиздер, мына быйылкы жыл 2015 менен 2016 Кыргызстан дүйнө жүзүндөгү кайсы рейтингтерден орун алгандыгы тууралуу. Ошол ар бир рейтингтин туризмге кошкон салымы абдан зор. Ошондуктан ар бир рейтингтин өзүнүн окурманы бар, өзүнүн күйөрманы бар. Ошолор окушуп, Кыргызстан жөнүндө билишип, биз мисалы туристтик багытта дүйнөнүн 7 мамлекеттин ичине кирген учурларыбыз мынакей акыркы 2 жылдан бери көптөгөн учурлар кездешти. Ошондуктан мен ойлойм, мындан да көбөйөт бул башаты гана. Азыркы мына көчмөндөр оюндары да келе жатат. Анын жыйынтыгында баягы бизге келген туристтердин агымы көбөйүш керек жылдан жылга.
Кыргызстанда туризмдин өнүгүшүнө кандайдыр бир тоскоол болуп кала турган негизги жагдайлар кайсылар? Эмнеге эл, жергиликтүү тургундар, ошол эле туристтерди кабыл алган өкмөт көңүл бурса дейсиздер? Кайсы жагынан бир аксап атабыз? Эмнеге көңүл буруш керек?
Биринчиси, Кыргызстан жөнүндө маалыматты дүйнөгө таркатыш керекпиз. Кыргызстан уникалдуу продукт болуп эсептелинет туристтик жактан караганда. Ошол продуктуну биз дүйнөгө көрсөтүш керекпиз. Биринчиси ал маркетинг темасы. Экинчиси, эгер ошол турист бизди тандап келе турган болсо, ошого максималдуу түрдө эң жогорку деңгээлдеги баягы телөө көрсөтпөш керекпиз Кыргызстанда. Аны эң чоң коногубуз катары тосуп алыш керекпиз. Тосуп алыш үчүн бул жердеги бир канча деген бири бирине байланышкан система бар, ошо байланышкан система толугу менен иштеп кетиш керек. Биринчиси бул бирге келе турган авиакаттамдардын ошол өлкөдөн ачылышы, түз ачылышы. Экинчиси аэропорттун толук түрдө эң жогорку деңгээлдеги кызмат берилиши. Үчүнчүсү такси системасынын Кыргызстанда өнүгүшү. Төртүнчүсү жогорку деңгээлдеги бренд болгон мейманканалардын Кыргызстанга келиниши жана ар кандай категориядагы мисалы 2 жылдыздан 5 жылдызга чейинки мейманканалардын санынын көбөйүшү туристтин алдында выбор болуш керек. Мына ошолордун көбөйүшүнөн баа азаят ошол системага келүү.
Маданият жана туризм министрлигинин алдындагы туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкулов менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти. Биз ушуну менен Азаттык радиосунун таңгы берүүлөрүнүн кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин ободон алыстабай туруңуз, бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгү башталат. Бишкекте таңкы саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 30-июнь күнгө бейшемби, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта президенттин тапшырмасы менен башкы прокуратура Кумтөр боюнча кылмыш ишин кайрадан жандатты. Бул темага Чоо жай рубрикасында кайрылабыз. Ал эми тарых жана тагдыр түрмөгүндө желкеси жерге тийбеген балбан жана кара таңдай сопо акын Пахлаван Махмут тууралуу айтып беребиз. Президенттин тапшырмасы менен башкы прокуратура Кумтөр боюнча кылмыш ишин кайрадан жандантты. Кумтөр боюнча Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген келишим түзгөн деген айып менен мурдагы премьер-министр Николай Танаев баштаган мурдагы кызмат адамдарына карата издөө иштерин күчөтүү тапшырмасы коюлду. Бул арада Атамекен фракциясы мурда өтпөй калган Кумтөрдү улутташтыруу боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыгарын жарыялады. Бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев Чоо жай берүүсүндө иликтеп талдады.
Кумтөр алтын кен долбоору боюнча 2003 жылы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген коррупциялык келишим түзүүгө айыпталып, ошол учурдагы жогорку кызмат адамдарына карата 2013 жылы эле кылмыш иши козголгон болчу. Бирок арадан 3 жыл убакыт өткөнүнө карабастан, бул кылмыш ишинен эч кандай жыйынтык чыккан эмес. Аталган келишимге макулдук берген Курманбек Осмонов, Болот Абилдаев жана Темирбек Ахматалиев сыяктуу өкмөт мүчөлөрүнүн иштери соттон кыскарган. Бирок жакында бул иш жаңы жагдайлар боюнча кайрадан жанданып, мурдагы өкмөт башчысы Николай Танаев, экс-президенттин уулу Айдар Акаев, мурдагы тышкы соода жана өнөр жай министри Садриддин Жээнбеков, өкмөттүн эксперттик тобунун өкүлдөрү Эмирлан Төрөмурзаев менен Елена Белковская, ошондой эле канадалык Камека Голд компаниясынын мурдагы президенти Хаменюкка карата кылмыш иши кайрадан иликтене баштады. Башкы прокуратуранын расмий өкүлү Алманбет Абдраманов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Ал Кумтөр боюнча иш кайра жандандырылды. Мурдагы эле иш кайра жандандырылып, издөөгө салынган эле. Азыр издөөдө аны Интерпол аркылуу изделет да. Азыр ошону эмеден сурашыңар керек да, МВДден, потому что издөө иштери ошолор да. 2003-2009 жылдагы иш боюнча козголгон кылмыш иши жандандырылды жана аталган бул кишилер издөөгө жарыяланды депчи.
Каржы министринин мурдагы кеңешчиси жана Камеканын директорлор кеңешинин мүчөсү Айдар Акаевка, премьер-министр Николай Танаевке, каржы министрлигинин мурдагы статтык катчысы Эмирлан Төрөмурзаевке, мурунку өнөр жай министри Садриддин Жээнбековго жана өкмөт аппаратынын мурунку укук бөлүмүнүн башчысы Елена Белковскаяга байланыштуу материалдар Орусиянын башкы прокуратурасына 2013 жылы эсеби боюнча экинчи ирет жөнөтүлгөн. Бирок расмий Москва Кумтөр иши боюнча коррупцияга байланыштуу айып коюлуп, эл аралык издөө жарыяланган ал адамдарды Кыргызстанга өткөрүп берген эмес. Анткени орус бийлиги башка мамлекетте кылмышка шектелген жарандарын өткөрүп бербей турганы эскертилген. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча аталган жарандар буга чейин эле орус жарандыгын алып алышкан. Бирок кыргыз тараптын ал адамдарга карата Орусиянын өзүндө чара көрүү талабы дагы четке кагылган. Ички иштер министрлигинин басма сөз борборунун кызматкери Эрнис Осмонбеков учурдаларды Кыргызстанга кайтарып алуу иштери боюнча аракеттер кайрадан башталганына мындайча токтолду.
Аталган жарандар жана Айдар Акаев, Танаев, Жээнбеков, Хаменюк, Төрөмүрзаев, Белковская баары тең ошол Интерпол аркылуу эл аралык издөө жарыяланды. Азыр булардын атынан азыр тийиштүү иштер жүргүзүлүп жатат. Булардын атынан 2013-2014 эле издөө жарыяланган. 2015 Хаменюк Болгариядан кармалган болчу, бирок ага карабастан 2 ай жатып сот Кыргызстанга бергенге макулбой кайра кой берип жүрүш. Танаев дагы ошол Санкт Петербургтан дагы кармалган, бирок анда дагы Россия тараптан макулдук берген эмес. Жээнбеков, Төрөмүрзаев, Белковскийлар боюнча азыр иштер жүргүзүлүп жатат. Аны айтып атышат ошо ош жарандыгын алган деп, бирок мен аны тастыктаган документ пока көргөн жокмун. Бирок
кумтор боюнча коррупция жана мамлекеттин кызыкчылыгына каршы аракет беренелеринин негизинде 2005 жылы марттын кылабынан кийин эле кылмыш иши козголуп, аталган кызмат адамдарына эл аралык издөө жарыяланган эле. 2011 жылы бул иш кайрадан жанданып, материалдар биринен экинчисине бөлүнүп кошулуп отуруп, бирок аягында кылмыш иши кайрадан токтоп калган. Мына ошентип бул чуулгандуу кылмыш иштери улам токтотулуп, улам кайра жандандырылып отуруп, жалпысынан бул жолу эсеби боюнча 5-рет иликтөөгө тапшырма берилип отурат. Мурдагы башкы прокурор Кубатбек Байболов мунун сырын президенттик шайлоо өнөктүгү менен байланыштырып, кумтор боюнча кылмыш иштери соңку мезгилде саясий кызыл кулактыктын куралына айланып, анда түрдүү кызыкчылыктар тогошуп калды деп мүнөздөдү.
Булардын коррупциялык иштерин, экологияга тийгизген жырткычтык таасирин далилдеп коюш опоңой эле болуп атпайбы? Нечин жолу козголуп, нечин жолу кайра эле жабылып, өйдө төмөн болуп эле келет. Саясий компанияларга чукулдаганда эле кайра жанданат, кайра эле өчөт. Мен дагы баягы башкы прокурор болуп турганда катуу чамынып туруп, болгон материалды топтоп туруп ак үйгө бардым да, ишти козгоп, алды менен биздин жогорку деңгээлдеги чиновниктин бир 10-15 жоопко тартып, айыбын угузуп, соттон чечип, анан чет мамлекеттик компанияга өтөйлү, экологияны кошуп туруп, рудникти консультацияга чейин барайлы деп, ал эле бул эле деп мага түлк мүлк болуп жоопту бербей атып, аңгыча эле алып салышты. Жанагы Хаменюктун жазган каты бекеринен эмес да, анын кыргызчага жөнөкөй тилге которгондо, бул тийише баштадыңар, күүнүн башыган баркан, мына маяктан башталган, анан калганыңар дагы абийириңе чыгыш мүмкүн деген ишара да.
Тергөө материалдары боюнча мурдагы президенттин тунуулу Айдар Акаев 2003 жылы Торонтодо Камека менен жашыруун сүйлөшүү жүргүзгөнү кыйыр түрдө аныкталган. Анын негизинде кумтор долбоору Сентарага бириктирилип, андагы Кыргызстандын үлүшү 33% түшкөн. Кийин анын 17% дагы башка акционерлерге сатылып кеткен. Бул макулдашууга ошол кездеги өкмөт башчысы Николай Танаев кол койгон. Кыргызстандын укук коргоо органдары мына ошентип 11 жылдан бери издеп жүргөн Танаев Орусияда Пенза облустук акимчилигинде бир топ жыл иштеп, андан соң Питерде Газпром Инвест компаниясын жетектеп турган. Учурда мына ошол компания президентинин кеңешчилик кызматында. 2005 жылы өлкөдөн качкан президенттин уулу Айдар Акаев дагы Орусияга жайгашып, ири ишкердикке аралашканын айрым гезиттер жазып чыгышкан эле. Садриддин Жээнбеков болсо 2011 жылга чейин эл аралык реконструкция жана өнүктүрүү банкынын аткаруучу директорунун кеңешчиси болуп иштеп турган. Парламенттин КСДП фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов аталган кылмыш ишине чекит коюуларына чоң ишенимин билдирди.
Азыркы бийлик буга мындай катуу эле аракет кылып атат, анан эми жыйынтыгын көрөлү. Мен ойлойм, жыйынтык болуш керек деп. Себеби Акаевтер менен Танаевтерден бөлөктөр толтура да бул бөлөк биздин дагы ошол атка минерлердин аралашканы. Ошон үчүн мен ойлойм, бул эми азыр чекит койгонго жетти. Ошон үчүн мен да ишенип турам, сиздер деле үмүт кылып ушул аягына чыксак деп.
Жакында кумторго байланыштуу жаңы жагдай боюнча Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасын 99 жылга чейин жетектеп келген Дастан Саргулов камакка алынган. Атайын кызмат ага Сентера Голд компаниясынын мурунку жетекчиси Леонард Хаменюктун көрсөтмөсү негиз болгонун маалымдады. Хаменюк баш прокурордун суроосуна жооп катары жазган катында Саргулов 91-99 жылдары ошол кездеги бийликтин атынан кумтордон улам-улам акча талап кылып турган деп билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет быйыл жазда түзүлө калган элдик парламент оппозициялык уюмун кумтор долбоору боюнча козголгон кылмыш иш менен байланыштырган. Бул оппозициялык уюмдун бир катар мүчөлөрү бийликти күч менен басып алууга даярданган деген шек менен камакка алынган эле. Анда Дастан Саргуловко дагы айып тагылып, бирок ал үй камагында калтырылган болчу. Бул жолу ал кумтор боюнча камалып, бирок мамлекеттик чыккынчылыкка шектелип айып коюлган табышмактуу жагдай туурасында Дастан Саргуловтун тарапташтары коомчулукка кайрылуу жасады. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Өмүрбек Эгембердиев бул жагдай туурасында мындай дейт.
қалып айтпаш керек те, серьезный контор болсоң. Мына бул жерге жазып атат, сары улуктун сөөгү УКНКнын СИЗОсунан чыгабы деп. Калыстык, адилеттүүлүк жок болуп атат да. Ким бирөөнө бир жакпай атат бул киши. Өч алуу максатында ошо кыйнап атат да сакал бул кишини. Бул киши таптакыр каршы болуп, бир дагы колу жок да. Наоборот, кайра кумтөрдүн акчасын алып туруп, кыргыз алтынга миллиондогон долларын эсебинде калтырган да. Наоборот, кыргыз алтын деп айткан. Бир дагы фондко бул киши тырышып, мамлекеттин акчасын чашчу эмес. Берим фондуна акча которуш керек. Силерде акча бар, тигилкун десе, буну айтып турду, карындашым кой. Мен кийин эмне деп жооп берем деп туруп, эч кимге берчү эмес да мамлекеттин акчасын. Анан ошон үчүн жумуштан алып салган да. Башка кайсы кошондо каршы чыккан да. Хаменик, Саменик киргизтиги Кудайбай, анан эми Раматылыктыги Канчыбек Кудайбергенов барганда эле сразу эле жанагы Сентерага саттадыбыз.
Мына ушундай жагдайда Жогорку Кеңештин ата мекен фракциясы мурда парламенттин палатасына добушка коюлуп, бирок колдоо таппай калган Кумтөр Алтынкен долбоорун улутташтыруу боюнча мыйзам долбоорун кайрадан көтөрүп чыгууну көздөдү. Кумтөр алтын кени боюнча Кыргызстандын кызыкчылыгын калыбына келтирүү мындан башка жол менен ишке ашпайт деп ынандырган бул фракция аталган мыйзам долбоорун быйыл күзүндө жер жерлерде коомдук талкууга коюп, андан ары парламенттин башка фракцияларынын колдоосуна таянууга үмүт артууда. Анткени бул фракциянын парламенттеги мандаты жетишсиз болгондуктан башкаруучу көпчүлүктүн жана парламенттик азчылыктын аталган мыйзам долбоорун колдоп берүүсүнө муктаж. Ата мекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев аталган мыйзамды ишке ашыруу жолдору туурасында мына буларга токтолду.
Улутташтыруу жападан жалгыз эффективдүү жана туура жол экендиги көпчүлүккө айкын болуп калды. Бул мыйзамдан өтүп ишке ашуу мүмкүнчүлүгү дагы көбөйдү. Кумтөрдөгү алтын комбинатынын мүлкү алардын бухгалтериясында көргөзүлгөн баа менен 900 миллион доллардын ар жак бери жагында болот. Биздин экологияга келтирген зыян абдан көп, бирок бүгүнкү өкмөт доо коюп соттон утуп алганы деле бир 300 миллион долларга жете турат. 300 миллион деген бул 900 миллиондун үчтөн бири. Андан башка Сентерада биздин акциябыз бар. Эгер аны берип кутула турган болсок, мына дагы 1/3 кутулуп атабыз. Ошентип 300 миллион доллардай гана төлөшүбүз керек. Тагдырын андан ары өзүбүз чечебиз. Балким мамлекет 100% акциясын ээлеп өзү иштетет. Тажрыйбасы бар, жаңы операторлорду жалдап алса да болот. Мунун иштетүүнүн түрлөрү көп. Эң негизгиси Кыргызстан калган алтындан көбүрөөк пайда көрүп, алтын казып алгандан кийин ал жерде рекультивация кылып, табиятты калыбына келтирүү үчүн дагы акча жинап.
Буга чейин президент менен өкмөт кумтөрдү улутташтыруу маселени чечүүнүн жолу эмес деген негизде алтын кендеги мамлекеттин үлүшүн калыбына келтирүүнү сүйлөшүүлөр аркылуу гана ишке ашыруунун жактоочусу экендиктерин жарыялап келишкен. Соңку мезгилде өкмөт кумтөрдөгү экологиялык зыяндын ордун толтуруу боюнча сотко берип, кумтөрдү соттон утуп алды. Бирок аталган компания жергиликтүү сот чечимине ынанбай, эл аралык сотторго чейин кайрыла турганын жарыялаган. Эске сала кетүүчү жагдай, башкы прокуратура 2005-2011 жылдары жана 2013 жылы кайрадан Кумтөр долбоору боюнча жалпысынан коррупция, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келишимдерди түзүү беренелери боюнча бир топ кылмыш иштерин козгогон. Бирок мына ошондон бери бир канча жылга аяк басканына карабастан Кумтөрдөгү Кыргызстандын үлүшүн азайтууга салым кошкон, мамлекетке олуттуу экономикалык жана экологиялык зыян алып келген жергиликтүү жана эл аралык мыкчыгерлердин бири дагы ушул күнгө чейин сот жообуна тартыла элек. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогдордун авторлору ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25-августка чейин vbdesar.maymolcha.rfrl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755. Бери өзді ұлантағыз. Пахлаван Махмуд 1247-1326 жылдары байырқы Хивада жашаған. Ал Хорасан Индустанда желкесі жергеті беген балбан және қаратаңдай сопу ақым болған. Анын күмбөзі бүгін харизмдіктер ғана емес, башқа өлкілерден де келген зияратшылар таат қылған жай. Хиваның бір дарбазасы да 7-ші қылымдан бері Пахлаван Махмудтың ұсымын алып жүрет. Бұл ұлы инсан туралы тарих және тағдыр түрмегінді Амирбек Азамолы кеп салып берет.
Падышалыққа аласаң, бұл елдің кедейі. Өзіңді тақыр ұнып, бұл елдің ереме. Тажыс мал башына көтерсін десін, елдің қолыны қарма, бұл анын сен тіреге. Бұл төрт сапробайы ұлы ойчылақын, Индустанға чейін барып желкесі жерге тиіпеген балбан, Пахлаван Махмудқа таңдық. 1247 жылы байырқы Хива шаарында ағаламға келіп, 1326 жылы бұл жалған дүйінеден көчкен ал. Пахлаван Махмуд өлгенден кейін, Хорезмдің дин аятшылары аны Хиваның пири деп жариялап, Қаратаман кедейі да, төвесі көкке жеткен хан падышалар да, ойчыл сопының күмбөзіне зиярат қылчу олған. Өз заманында ысмы дүйінеден көреткен балван, сөзі ел құлағындағы ақын болғанына қарабай, ал жөнекөй жашауыны артық бағалаған. Ошығы Махмуд Балбан өз рубайлерінде да жөнекөйлікті, емгекчілдікті, сабырдуулықты, чыдамқайлықты, ерендікті даңызала бұрдайды. Көңілім ақ, не қастығым, не күнуім бар, душманым көп, бірок мен барчаға жар. Мөмөлі дарақмын, жолдығы ар жолуучу, ташатып, өтсе да маға тиібейт ал. Замандаштардың ескерулеріні қарағанда Махмуд Балбан музыка жана обондуғырларды да жазған, же бұл жалған дүйнөн рахатын ила азат қылып жашылғы күндігін. Тархи бұлақтарда жазылғандай Хорезмге, Харасанға, Индияға Махмуд Балбандың күрешкенін көру үшін қабарын ешіткен адамдар жүздеп келген. Ал тұрсын бір жолы жоулошқан тараптардың әскерлері даңазалу балбандың ерегішін көрөбіз дешіп, ұрышты уақытынша тоқтатушқан. Балбан ақын байлыққа, мансап дөйлет құмтылған емес. Мал мүлкке қолдың кіріндей мәміле қылған. Ошоғо Индустан падышасы Рай Ропойчуна Махмуд балбандың ердігіне разы болып, емне тілегеніңді айт, қалығаныңды берем дегенде, ал бір сары чақа сұрабайды. Тұтқында жүрген харизмдік мекендестерімді бошот дейді. Ақын Балбан жөнінден кемені теги Хивада туылу өскен сүреткер журналист Хурмат Бабажан ұлантады.
Бұл адам яшаған Хива шахрынан ба?
Білесіз бе, мен Махмуд Балбан жаша өткен Хива шарынан болым. Хиваның ортасында Палваны яп деген чоң арық бар. Бұл арықты Пахлаван Махмуд тұтқындан еркіндікке шығарған харизмдік қолдар құрышқан. Анын тарыхы мындай. Балбан Махмуд 1247 жылы туылған. Ал чоңойгондон кийин Индустанга барып, Индустан падышасы Рай Ропор Чонанын тарабында жоо менен урушка катышат. Жана аны өлүмдөн куткарып калат. Рай Ропор Чонани Балбанга разы болуп, тиле тилегиңди, каалаганыңды айт дейт. Ошондо Махмуд Балбан эчен жылдар бою туткунда отурган харизмдиктерге эркиндик берди дейт падышага. Алтын албайсыңбы деп сураса, Балбан жок деп айтат. Рай Ропой Чунани падыша Балбан Махмуддан канча туткунду бошотмокчусуң дегенде, бир өгүздүн терисине баткандай туткунду бошотууну каалаганын айтат. Бир чоң өгүздүн терисине бир-эки гана адамды гана орусо болот эмеспи? А Балбан Махмуд өгүздүн терисин кайыш кылып тилип, анын жиптей кылып туташтырып отуруп айланта тартат. Падыша ушул айлананын ичинде харизмдик туткундарды алып келип тургузгула деп буйруйт. Ушинтип шайыр акын туткундарды бошотуп харизмге алып келет. Кулдар балбанга кайрылып биз сага алкышыбызды айтышыбыз керек дешет. Ал мага рахматыңар керек эмес. Мен постун же тон тигем. Тапканым өзүмө жетет дейт. Ошондо кулдар колдоруна кетмен теш алышып, Амудариядан нук чыгарып, Хива шаарын аралай өткөн чоң арык казышат экен. Ал каналдын аты Палваныяп. Адамдар бүгүн да ошол арыктан суу ичишет.
Бүгүн адамдар суу ичишет.
Махмуд тобо дебеген кимге да болсо жаман. Айбиш кылуу кайсы динде болбосун жаман. Кийимиң эскиргени айып саналбайт. Айып Егер кийим тигилсе жаман. Заманында балбандык атагы таш жарган бул улуу инсан жөнөкөй жашап, тон чепкен жана телпек тебетей тигип, өз мээнети менен жан баккан.
Софий адам бу. Софийлерде тарикат бар. Булар факат кол.
Балбан Махмуд сопу адам болгон. Сопулар кол күчү менен жан багышкан. Мисалы, падыша белек берсе, аны жан багыш керек деп алышпайт. Падыша пенсия берсе да алышпайт. Балбан Махмуд постун тигип күн өткөргөн. Сопулар исламдын Накшибадия тарикатына киришет. Алардын колубуз иште, жүрөгүбүз Аллада деген ишеними бар. Ошол дебизге ылайык жашашат.
Ушу боюнча мына кылганлар да.
Пилдей күчүң болсо да, кенедей болуп көрүн. Мал дүйнөң ашып ташса да, кедейдей болуп көрүн. Ар кимдин айыбын ачык айкын билсең да, эч нерсени көрбөгөн сокурдай болуп көрүн. Махмуд Балбанды Харезмге улагалаш жашаган Йомут түркмөндөр өз коргоочусу ыйык деп таанып урушка киргенде Балбан акындын адабий лакабаты Прияр Вали деп ураган чакырышкан. Харезмдиктерге катар түркмөндөрдүн Пахлаван Махмудду кудуреттүү коргоочусу катары көрүүсү кокустук эмес. Анткени ал көз карашы дүйнө тааныму боюнча сопу болгон жана суфилерден жавонмардылык деген тобуна киргенин айтат түркмөн жазуучусу Кудайберди Халыев.
Ол суфизмдин жуана мерт деген
Махмуд Балбан суфизмдин жуана мерт терс тажик тилинде жован мерт же март жомарт адамдар деген агымына кирген жана ал коом үчүн кызмат кылган. Махмуд Балбан жашоосунда ошол коомдун принциптерин бекем карманган. Бахауддин Накшбанди, Мир Куляль Баба, Жалалиддин Руми сыяктуу сопу фундаменталисттер бар. Алар Кудай сен кайдасың? Кайсы жердесиң? Сени көрүп болбойбу дешип Кудайды издеген. Махмуд Балбан болсо адамга, инсанга кайрылат. Чындыкты, акыйкатты, акты Кудайдын чындап бар экенин адамдардан көрүүгө аракет кылган. Ак бул Кудайдын бир эпитети. Алсак Махмуд Балбан бир рубайиде. Эй кожо, оюнда күнү түнү алтын күмүш, көзүңдү ач, сен эмнеге билбейсиң? Алып кетер дасмияң бу дүйнөдөн бир кепин. Ким айтат? Буйруганбы сага кепин? Ошентип Махмуд Балбан акты, Кудайды адамдын жүрөгүнөн, инсандан издеген. Ал ушунусу менен башка ойчул акындардан айырмаланат.
Ул хакый инсандан көздөр.
Сиздер 13-чү кылымда жашап өткөн Хорезмдик Балбан акын Пахлаван Махмуддун өмүр чыгармачылыгына арналган радио берүүнү угуп жатасыздар. Махмуд Балбан табиятынан айкөл жана колу берешен жаралган. Ошондуктан Чыңгызхандын аскерлери менен согушта жаны жайран болгон Хорезмдик эр азаматтар жаткан жайга өз каражатына саганы курдурган ал.
Бу адам билесизби? Көнө үргенчтикте болгон, асыл анасы, ата-анасы.
Махмуд Балбандын ата-энеси бүгүнкү Түркмөнстандын көнө Үргенч шаарынан болушат. Алар Хивага келишкенде Махмуд апасынын курсагында экен жана шаарга кире бериштеги сырткы калаада, Дешан калаада төрөлөт. Ошентип болочок шаардын киндиги Хивада кесилген. Билесиз, Хорезмдиктер Чыңгыз ханга каршы катуу согушкан. Балбан Махмуд өз акчасына Чыңгызхандын аскерлерине каршы урушта курман болгон Хорезмдик эр азаматтарга сагана курдурган. Ал үчүн ата мекенин, өз журтун сүйүү ыйык нерсе.
Өзүн журтун сүйүш бирлемчи болгонда, яны бул
Балбан Махмуд өз ойлорун жана байкоолорун рубаят формасында жазган. Рубаилерди Махмуд Балбанга чейин Абу Абдулла Рудакиден башка да Ибн Сино, Умар Хайом жана башка акындар жазган. Деген менен Пахлаван Махмудду кээде Хорезмдик Умар Хайом деп да аташат. Анын себеби Махмуд Балбан турмуштук жана философиялык рубаилерде Хайомду туураса, дидактикалык жана сүйүү темаларында Рудакинин жолун жолдойт. Ошол эле учурда өзгөчө Умар Хайомго мүнөздүү Сахли Мумтани гениалдуу жөнөкөйлүк деген поэтикалык стилди улантат. Эки акындын рубайлеринин жалпы калайыкка жугумдуулугу жана түбөлүктүүлүгүн адабиятчылар дал ушул гениалдуу жөнөкөйлүгү адамзаттык маселелерге арналганы менен түшүндүрүшөт. Сөз учугу кайрадан Кудайберди Халыевте.
Жалбан Махмуд милли шаир, халык шаир.
Балбан Махмуд улуттук акын, элдик акын. Биздин акыныбыз. Ал Рубайы жазган. Ага чейин Абу Абдулла Рудаки, Ибн Сина, Амар Хайям Рубайы жазганын билесиз да. Ибн Сина жана Амар Хайямдын Рубайлери мазмуну жагынан философиялык жана жалпы адамзаттык маселелерди чагылдырат. Балбан Махмудду алсак, анын Рубайлери биздин бүгүнкү жашообуз, турмуш тиричилигибиз тууралуу. Мисалы, акын бир Рубайды: мен бул заманда кайгылуу көздөрдү көп көрдүм. Кандайдыр балей болсо, айласыз турганын көрдүм. Нух 1000 жыл жашап, бир топон суу көрсө, мен Нух болбосом да 1000 топон суу көрдүм деп өз доорунун катаал шартын сүрөттөйт. Балбан Махмуд экинчи бир Рубайды жаратканга кайрылып мындай өтүнүч жасайт: бөтөн бирөөлөрдү мага таянч кылба. Кемтиги бар уазирди падыша кылба. Күчүнөн сүрүңдүн кара чачым агарды. Чачым ак убакта жүзүмдү кара кылба. Ушинтип Балбан Махмуд биздин азыркы жашоого абдан жакын турмуштук маселелерди ырдайт. Ушул жагынан ал өзүнө чейинки шайырлардан өзгөчөлөнүп турат.
Он үчүнчү кылымда өткөн Сопакын көптөгөн рубайилеринде алкымы бузук кожо молдолордун ач көздүгүн, ыйманы жоктугун, аларды Мекке менен Мединага баруу да түзөтө албаганын, анда динаятчылар ажыга мансабын көтөрүү максатында гана барганын тайманбай айтат. Ага карабай тирүүсүндө эле балбандыгы жана жомарттыгы аңызга айланган Сопакынды динаятчылар ол уя атап, анын рухуна жана кабырына сыйынууга жолду кенен ачкан. Молдолор мындай кадамга барбаган күндө да карапайым эл Балбан Махмудду олуя көрүп, анын ысмын аздектеп, тумардай көкүрөктө сактаары талашсыз болчу. Себеби Хорезмде, Борбор Азиянын башка аймактарында эле сопучулук же суфизм эзелтен кеңири жайылган.
Махмуд Чарбани өлөндөн соң аны эулия сайынлар, эулия.
Балбан Махмуд өлгөндөн кийин динзарлар аны олуя, пир деп жарыялашкан. Себеби каратаман эл Махмуд Балбанда адамдарга күч кубат, жакшы дем, илхам берүүчү касиети бар деп эсептеп, анын кабырына барып табынган. Түркмөн акындары Махмуд Кули, Ашыки, Магруппи жана башкалар Махмуд Балбандын ысымын өз чыгармаларында эскеришет. Биз түркмөндөр Махмуд Балбанды Олуя деп билебиз. Анын Хивадагы саганасына барып зыярат кылабыз. Экинчи жактан ал аябай гумандуу, инсанды сүйгөн адам болгон. Ошон үчүн байгеге деп берилген алтын дилдени албай, анын ордуна Индустанда туткунда жүргөн мекендештерине боштондук алып берген. Ушундай насили бийик инсан түркмөндөр олуя деп таанышат.
Кудуратлы үлия киши саядылар.
Деди түркмөн жазуучусу Кудайберди Халлыев. Ошентип 13-чү кылымдан бери Орто Азияда жана Чыгыштын бир катар өлкөлөрүндө балбан жана ойчул акын пахлаван пир, балбандардын пири, пахлаван ата, балбан ата, азирети пахлаван, Махмуд пир Ярвали деп аталып жүрөт. Ал эми Хививаданын саганасына барып зыярат кылган адамдардын аягы үзүлбөйт. Көк жумуру кумпалуу кооз күмбөздүн оймо чиймелүү дубалына Балбан акындын рубайилери фарс тилинде араб жазмасы менен чегит калдырган. Мен таза жаханмын, асман акка жолум, жылдыздарды каухар деп узатат колум. Тамашалуу өлүм жаңылык эмес, эки аалам кумар, байгедир өлүм. Пахлаван Махмудка арналган берүүгө чекит койгондо мурда айта кетейин. Махмуд Пахлаван 79 жашында көз жумганда өз өтүнүчүнө ылайык тон тебетей тиккен устаканасынын короосуна көмүлөт. Кийин Сопакындын мүрзөсүнүн тегерегине Хиванын кандары жана алардын үй бүлө мүчөлөрү көмүлө баштайт. Махмуд Балбандын сиздер уккан рубайилерин кыргыз тилине Ош шаарында жашаган акын композитор Рахим Каримов жана мен берүүнүн автору Амирбек Аззам уулу котордук. Эсен болуңуздар.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Ардактуу каарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүнүн кезектеги жарым саатын уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта калыңыз.